This is an MUT Radio podcast. Kamasi mkanjena ngempela bazosiphoqa ngempela zasikhiphe ngempela ke ingozi yakhe mndeni kakhulu bese khona ke sakha isizwe emsakazini ke iMUT Radio Shape and Own the Future. Insiza kusebenza ke madododa ziseduzana ngempela ke sizokwakha isizwe namhlanje sikuphathele inkosazana madododa. Aw, sawubona wethu dewethu asikubingelele siphinde sikwamukele emsakazweni omkhulu eMUT Radio kuseni.
Ukukhuleka lentokazene balentsundu nani ngiyangibona ngoshona la ngasikubone kanti cishe ngadidiswele emkhapheyani yasemlaze ekhuluma izulu engasizwa bathi abalibhejeli yasha bangaligibeli kanti ngidakuyezwene likude kukude lesanguyani ungathi ma uthola isikhathi nawe ufike uzosibona ngoba zinhlinto abazanga kithi isihawuhawu esatshazwa abafazi bendawo bafanele ukungawuzi ngani baqala ukukhula kwentombi abanye bathi ngentondolo ngitheniwe nabantu engabe ngiqomanini qoma kwahlulonyoko nina kumanje bahlele bake nabazaki
awu madoda yazisho lentokazi. Hey, utsakupe makhaya.
Usesanguyani.
Ekusempangeni lapho.
Yebo, kusempangeni. Pangeni idolobha lethu bese kuthi emakhaya usesanguyani.
Into mzasempangeni shuthi kahle kahle nje ziyazibonga hayo nozimdolo uzibonga kube ngathi muphe mephethe isikhula ngakubhakaza ngampela imbambo.
Into manje sibonga umnomzane lo.
Ngifuna ukukhahla nje pesha kwothu noma nodadewethu umuhukele bese senza nake.
Hey!
Mesibonga wesodizo wakho bothi yabona la ungashayeka ngampela. Hey!
Dadewethu ke sibonge kakhulu mfowethu namhlanje kusenemsozweni eMUT Radio ngokusibusisa ngesikhathi sakho nelanga ligiphe nje umkhovu etsheni. Namhlanje futhi kunodaba lolu esifisa ukuthi nje silibheke njengomuntu oseke wayihamba lendlela lena yabo. Sikhuluma la masikhuluma sinokudideka siphinde shayisane ngamakhanda kube nenqubuzana kwembono. Siyabona la kunosiko oluhle kakhulu nolwaliqhutshwa esikhathini sasendulo olusaqhutshwana namanje hlezi kungenzeka manje olungasenzeki kwesinye isikhathi ngendlela olwalwenziwa ngayo endulo usiko lokuqoma nokuqomisa. Ukuthi intombi mayiyoqoma iqoma kanjani insizwa mayiyoqomisa kwenzakalani. Mhlasimbe ngaphambi kuba singena nje edeep kuyini ukuqoma? Okuyini futhi ukuqomisa?
Mina ngendlela engingachaza ngayo ngomanyambose uqoma usho ukuthi intombi ivumile ukuthi yabambisana nomfokazi banibani. Uqonywa kusho ukuthi intombi usuyihlulile. Sekufanele kube nezimpawu ekhombisayo ukuthi intombi ihlulile.
Usakhuluma ngezimpawu. Mhlambe iziphi lezo mpawu lezo mhlambe engingafanele kubonakala ngazo ukuthi intombi iqomile noma insizwa iqonyiwe.
Okokuqala intombi iqala ikhipha isibambiso. Ubuhlali bokuqala ngqa evuma ngakho.
Yeah.
Singempela ngempela umfoka bani ngiyavuma ukuthi ngizobamsana naye. Emva kwalapho ke bese kusho yona futhi ukuthi hambe emaqhikizini. Okuchaza ngokusobala ukuthi amaqhikiza aphethe lonke udaba olumayelana naleyo ntombi ekuthumile ngoba uma ufika emaqhikizeni uzosho ukuthi ngithunywe intombazane yakasibanibani noma intombi yakwabane engade ngishayile iyona engithumela bese yashoka amaqhikiza ukuthi siyayazi leyo ntombi besamba naye entombini noma ingane engaphansi kwesandla sethu.
Omunye uzokathi phambilini kusakhula abazali bethu bekulula ngoba intombi beziwakha amanzi emfuleni la bekwazi khona ukuthi ngesikhathi sihambe ziziculela zidlala le ndleleni bakwazi ukuthi atholele lo thutshana lokubeka amabili amathathu nentombi ikwazi ukuthi mhlasimbe ixoxusane naye insizwa le. Kodwa manje kuyinto engasenzeki kakhulu esekwenzeka la ko WhatsApp mhlasimbe kumuntu noma kubantu ababonane ngo WhatsApp ngaphela sekwaqonywa na online manje yini kuthiwa ama-app lawa okudola online. Anyala. So esimweni esijengana leso mhlasimbe mase siqhathanisa nesasendulo kungathini okwakho ukuphawula ngoba akusenzeki ngale ndlela okwenzeka ngayo seyiqomana ngedatha.
Akusenzeki ngendlela okwakwenzeka ngayo kodwa iy'ntombi ziyaphuma. Iy'ntombi ziyaphuma.
Ziphuma ziyaphi?
Inkinga esinayo ingapha ey'nsizweni.
Mama uthi ziyaphuma.
Iy'ntombi ziyaphuma ziyekoqomela. Ngabuza lapho ukuthi intombazane yakasibanibani yobe intombi yakwabani yobe ikhona lapho. Uma ngempela uyimisele ekuthenini ngifuna ukubambisana naye. Ziyaphuma ziya emdlalweni umemulo icece.
Yeah.
Abanye bayothwala umbondo. Uma ngabe uyimisele ukuthi mina ngifuna ukubambisana nentombazane yakasibanibani noma nentombi yasendaweni ukuthi ufuna ulwazi uzulithola ufike lapho qathatha. Singekho nesidingo sokuthi mhlawumbe fanele uze uxhumane naye ngoWhatsApp noma fanele uyifonele.
Hey, iyaqeqibula. Iyazi kade sakhuluma lapha ngokuthi kunesibambiso.
Yebo.
Uthe ucu.
Yebo.
Mhlambe ke uma usuqomile ngaloko usuqome ngako kubaleke ngani ukuthi uze komisa iduku nokube khona no daddy uma usuqomile wathumela ubusuqomile wathumela abakhongi ngale kokumisa iduku kubaleke ngani intombi noma insizwe kubaleke ngani intombi noma insizweni ukuthi kuze kumise iduku ngicela ukuphendela umbuzo
yebo
uma usuqomile ngaloko usuqome ngako it's either iduku
kancane
oh
uma usakhipha isibambiso
ya
awukaqomi usavumile ukuthi uzoqoma
uma ukhiphe isibambiso kuwuqo
ubuhlali bokuqala lobo ukhipho sokufakile ngaleso sigathi leso
ya
ya
udaba ke sezobekwa kahle ke ithebini bese kuyimakulungiswa ke khishwa nosuku uma usakhipha isibambiso nje usavumile asithathe kumfoka sibani bani asibeke emsamo lokho okuwuphawu olukhombisayo ngisho kubafwabo ukuthi uyihlulile intombi yasekuthinini sekufanele ihlale la ekhaya silindile ukuthi nje ngingashiyo noma iyiphi date
izoqoma
yebo izothumela intombi ziye kweqomela ziye kweimisela iduku
iyazokala nje kahle kakhulu yazi nokuvutha nje ngempela kolimo yabona ukuthi cha angingabazi into engishoyo ngiyayazi le ndlela ngiyihambile kajama sikhona na team zothe ngempela ke engamashumi amane libumbene ihora leshumi nomuva kusene msazana wakho yi MUT Radio Shape and Only the Future sokuthi ngempela ke uhlelo lakho lomnene kakhulu ushuniwe ngoma no King Africa uchuzuka enobhuti omncane inkosi sakha isizwe sehleleke nomanyambo semadoda sikhuluma ngayo indaba yokqoma noqomisa ngempela makuthiwa intombi iyoqoma kusuke kulindeleke ukuthi kwenzakaleni ekunye isifiso kubhekela sike sibone la intombi mayomisa iduku singabe saqonde nokuthi mhlasimi kuletha umbondo noma kumiswa iduku ziyaphambana izinto noma mhlasimbe uhlobo lwe fashion noma kuya ngamandla endodo ukuthi mangakanani usiko loqoma kuye kwenzeke kanjani uma intombi iyoqoma iziphi izinto ezike ibaleke ukuthi zihanjiswe lapho kuboka mfana
suke samqoka nje ngempela kuthenini kuyoqonywa kuyomiswa iduku
into esuke isemqoka indishi yesoka esuke nobuhlali phakathi neduku.
Yebo.
Yebo. Bese kuukuthi ke fanele wabele ogogo gogo abafana nokuthi abanakwenu ngoba bathi mkhwenyana esokeni lakho.
Yeah.
Bese kuba umama ukuzalela isoku yamabela nobaba. Bese kuba banewabo abafwabo nodadewabo nabo fanele ubabe ubabele ngoba abafana nokuthi ba ubhuti bakho nawe. Abantu ongathi mawunenkinga bese ukhalela kubona.
Yebo.
Hayi lokho kwenzeka manje.
Lokho obunye obukhazikhazi sike sibone akuswengeke senasidingo kangako.
Ngicabanga ukuthi kuya ngamandla akho ukuthi angakanani.
Ziya afford intombi.
Kana le umuntu ofazana zaba ne million la.
Yabona mfethu King mfethu. Yabona lento le yokuthi uafford. Uafford mfethu akulona icala ukuthi uafford into. Kodwa into eyinkinga musu afford ukugcina so afford nezinto engafanele ngabe uyazi-afford afford nasezindaweni ezirong ma u-afford futhi ugcina suwenza nezinto eziwukuphula usiko neziwukululaza kwesinye isikhathi ngenxa yokuthi wena uya-afford phela imali unayo akekho uzokuphikisa
yebo
nokufakela abanye ingcindezi
mhlawumbe emanyambose ikuphi ongakudlulisa ey'nsizweni nasey'ntombini ezi-affordayo ekwenzeni ngathini ekuqhubeni kahle ngendlela usiko lwesintu
mina engingakusho ngoba phela into enomqomiso noma yokuqomana isuka iphakathi kwabantu ababili
ya
kungangokuthi mina nawe sivumelene kanjani sina esemaceleni noma mina njengomanyambose anginakho ukuphawula ukuthi bekufanele uthe ngokuthi ukuthi ukiyeke abantu ibona abakhuluma ngomcimbi wabo ukuthi sina sithanda umcimbi wethu
uhambe kanje
ingakho ke sekubuke ngazuthi abantu baya afford lokho abanye abantu kubafakela ingcindezi kodwa futhi into engeke ize ilungiseke uma sithi siyayilungisa into engeke nje isalungiseka le
mfowethu yabona abantu masebe nezinto zabo kusuke sekunzima ngempela ukuthi ungamlawula ukuthi imali yakhe ayisebenzise kanjani nakuba ezinye izinto sezilgeja isikombini akathi ke manyambose nayi ke intombi le isiqomile ke intombi impela ke yalimisa futhi iduku kumele ibonakale nganike emphakathini noma ihamba nanoma yipi lapho enyathela khona ukuthi cha lo useqomile noma usethembisile kwabani. Kanti nowesilisa futhi siphinde sibheke naye ukuthi ikuphi ke okufanele mhlasimbe kubonakale ngakho ukuthi lo useqonywe intokazi iyakwabani, ngoba phela sike sibone uma kuukuthi kunandithiwa yini isethembiso yini umthembiso misethembiso engagement, kuba neringi efakwayo eshoyo ukuthi usengaba umakoti womuntu ngingidalanga. Intombi eseqomile yona sike siyibone ngani, kanti nowesilisa oseqonyiwe ubonakala ngani eningini noma yini ongamhlukanisa ngayo?
Ngokwangakithi mina lapho engidabuka khona noma ngendlela engikhule esenza ngayo, intombi yayithengeliwe amabhayi, kuba amabhayi, amathawula, ibhukuza, ubuseni nesiponti sasekhande simnyama. Iyona nto obonakala ngayo ke leyo muphumile waya kugida ukuthi lo usekhethile, ngoba fana ufake ekhande isiponti simnyama, uzofaka ibhukuza, ufaka ithawula.
Mhlasimbe ukuphululima ibhukuza kumuntu angilazi ibhukuza.
Abanye bathi amadala kufakwa la ethweni kumhlobo.
Oh yeah.
Amadadla lawa aqokwa labantu abasebenza eBush eShoprite.
Akukhala ngewool.
Oh, yangi ngibona ukuthi bengingazi kubizwa ngani. Mhlambe usalapho nje ngisacela ukuthi ungini kancane kule yelokhuzo ye uthe yini amadadla nani?
Amabhayi.
Amabhayi.
Namathawula.
Yeah, khona lokho kushilo.
Ubusengi.
Yini ubusengi?
Bufakwa la ubusengi, ngiyacwebezela. Inkinga uthi ngifakile fakwa la bese ufaka imfacane phakathi kwa nakho uyihlobise nje isitho.
No,
ngicela sigunya amathe sibuye siqhubeke mhlawumbe sesisogoqa. Ngicela sigunya amathe nayi ingoma laphana ama NND International isihloko sengoma emanxiweni. Sigunya amathe ngayo sihle nomanyambose intokazi esilanda phansi le empangeni. Sho njalo uthi udakwa empangeni.
Yebo.
Ya.
Ulalele uShuni wengoma no King Africa kanye no Buti omncane.
I'm not sure if you're going to be able to do it.
Sebenzele uqedi zindlu zoda
hayi bafana khohlwa ke
ngempela ufuna upapha kanjena nje kanti kunjena nje
bafana ngayisho leyo nto la bafowethu ama NND international phansi lekwa nongoma la ngibalanda khona bathi nje emanxiweni isidumbu sami siyophumela endlini kwaGogo.
Hey, izindlu zikhe ekhaya.
Azikhe izindlu.
Ubuthanda ukungihleka, ningayi.
Yema bangisebenza, ngisebenzela khona uqeda lezindlu zodaka. Hey khona.
Mfowethu, yabona amakhulunywa ngene nazingena ngepeni, mfowethu abaculi mfowethu abanye manje mfowethu, bayaculela ukudlulisa umyalezo.
Hey mfowethu, ziyaphila ingoma zalabantu ziyakha, ziyakhuza, ziyafundisa, ziyenza konke mfowethu.
Right, so kumulana kanye ngeke sikuyona ingozi yakhe ndine kakhulu bese kuyesa kha isizwe sehlekile nomanyambosi emadoda ke phansi empangeni sithinte lodwa ngempela ke udaba loqoma nokuqomisa njengowesifazane ngempela oyihambile futhi lendlela yobutshitshi nokuyiphatha kahle. Dathe wethu masibheka lana lolu siko lolu siyalibona usiko beliphilwa kakhulu esikhathini singaphambili kodwa manje siyabona ukuthi luya ngokufadalala noma ngokungahambi kahle kwezinye zeindawo engazoligcini kahle mhlasimbe masingabheka la ezinsizweni noma kwabesilisa ngoba phela intombi yayiqomeli owesilisa ofike ezeyona ezoyicela uthando mhlawumbe ikuphi esingathi masibheka kuyashoda ngasecaleni labantu besilisa ekululazeni noma ekuthenini lolu siko lolu lungabe lisagcineka kahle noma lungabe lusanda ngalendlela ebelonde ngayo phambilini.
Inkinga nje ekhona umuntu vele athi ufuna itshitshi uma umbuza ukuthi itshitshi uzolenzana kazi
awu bhuti omncane niyenzelani leto
esengiyizwile noma sengibonile nje esikhathini esedlulileyo uma mbuza ukuthi ingane yabantu uzoyenzana aqala shona entangeni nenkinga futhi esinabazi ukuthi ubuhlali buchaza ukuthini.
Yazi usakhuluma ngobuhlali emanyambosi khona lobuhlali obufakile lapha ekhanda.
Yebo.
Enkathi esinomcimbi lala esikoleni ngaphakathi ngolwesine qhuzwa mangaphosisi ya beku umcimbi webhedika asaliwe kunengoma kuzodlala ingoma kaShamene. Ngicabanga ukuthi zonke izintombi nezinsizwa bezidlala ingoma bezifakile lobuhlalo obufakile lapha ekhanda abanye bebufakile emqaleni. Mhlambe lobo buhlalo lobo khona incazelo yabo noma mhlambe khona okubushoyo noma ubuhlalo nje bokuyihlobela ukuthi mhlambe ukukhombisa ubhinca mhlambe njengethola lamabhinca nje mhlambe yini incazelo lobuhlalo lapha ekhanda.
Sebekuthatha njengento nje yokuyihlobela nanokuthi abantu baya afforda.
Angeke uzume. Sabuyela kule nto afford.
Baya afford abantu bafethu.
Yeah.
Umuntu ufuna into angaya nanokuthi chaza ukuthini mawungathi uyambuza. Aku WhatsApp athi ngifuna lobu buhlalo obusemqaleni. Uyawazi yini lo mbali engiqokile ukuthi uchaza ukuthini? Futhi lobu buhlalo engifakile chaza ukuthini? Uma umbuza ukuthi lobu buhlalo ngoba ufuna usuzoqoma yini? Cha, uyafuna nje ngoba nakubone ngifakile mina. Yabo. Inkinga sesina umuntu wesilisa umbona efake lobu buhlali lobu noma efake la umuntu oqonyiwe lo noma othejisi ukuthi uzoqonya.
Hey
uma kumhlophe uJesu umhlophe uhamsana neqabane elimhlophe uqonyiwe lo muntu umiselwe iduku uma ngabe uJesu ulwandle uthenjisiwe
bebo njani qhuzela baba kwawo blue light blue kanjani
ulwandle ke
ngishothe zonke into zobezilapha zithathiwe. Bonke phezwe king bathi ngingakuqamba manga zonke mhlawumbe ungabona isho kuma emavidweni alapha ya uzobona zifakile ekhanda nalemqaleni
kodwa khona ngathi uma bamise endleleni uthi budi ngicela ungichazele ukuthi chaza ukuthini lobuhlalo obufakile ngiyaza kuphendula ngavela kuhleke.
Mhlawumbe siphinde sibuyele kona le muzi ngaphambi kokuba sivala nje lapha ukuthi eceleni leyinsizwa ngoba sigcine singasawuphethanga ukuthi ke ikuphi la kushoda khona noma la kuleka khona engaseyinsizweni ukuqhubeka nosiko lolu.
Sinenkinga yabo futhi ubuhlali ngoba senibuthintile. Umuntu ufika kusukele kahle azi ukuthi uyabhinca.
Yeah.
Athi umuntu ngicela ukuba yisoka lakho. Angeke uzisho kumina ukuthi ufuna ukuba yisoka lami ufuna ukungijolisa. Mase ngibuza ukuthi uzoyimela yini lento eyiqalayo. Uqale manje usabe. Ngoba mina ngiyazazi indaba zami ngoba ngifake lobu buhlali. And ngiyayazi iprocess yalobu buhlali lo ukuthi fani ihambe kanjani.
Yeah.
Ayikho insizwa ongayithola ka brush noma ka Dixie noma phi phela khona
lobu buhlali.
Yeah. Nje udinga thina singqobe ngenyanga. So uma uzofaka lobu yabuhlali lo beyazazi indaba zakho mfethu. Ungayithola usutrenda ngento engenasidingo.
Kushuthi nje zila.
Uma ngabubona nje ukuthi ngizohluleka vele uyeke endleleni ngoba sokunyathela ngempela. Amagama ethu siwasebenzele kakhulu ukuthi ngaba khona omunye umuntu angabadicilela phansi. Namanje sisawasebenzela.
Kulabo mfowethu dadewethu abalala nezingane zabantu ebanqede bayishiye kanjalo mhlasimbe imapha amagama ongafisa ukwadlulisa izinsizwe ngoba iziningi izinsizwa ziyakwenza manje zikubona kokuhle noma mhlasimbe bafuna ukuchomelana nabafowethu kuthi hayi leya iyathintwa yimina kodwa akukho akwenzile uyovela emzini
wenhlonipha nje
uhlonipha nje isibongo salapha namagcika kuleya muzi
uyenze ukuthi endaweni uma nikhula ube nokungazwani phakathi kwesibongo sasekhaya nesasekhakini. Uthola ukuthi mina ngangisemncane leyo nto angiyazi. Kanti wena uyayazi leyo nto. Yabothi mina ngikhule kangakanani?
Yeah.
Ukhule kangakanani? Mina ngingane kunawe.
Yeah.
Uzongishela mina. Kanti awungisheleli ukuthi ngoba uyangithanda ufuna ukukhokhisela leya nto leyo uyaziyo mina engayazi. Yabo.
Hey Julie.
Hey. Ile yonkinga nje. Uthola ukuthi ingane ayazi ibithi iyayithandela nje nayo kanti wena ufuna ukuyiye ngelophathe ngoba ufuna ukulaya abazali bayo ngento engayazi ingane futhi nabazali abasangathi abangathandi ukuthi beyilandise ngayo.
Dada wethu sesiphetha ngisibonge kakhulu abantu mhlasimbe ukuxhumana nawe nabafisa ukuba nolwanzi olunzulu abafisayo nokuyihamba le ndlela mfowethu yomntombi nendlela yokuphila isintu ngendlela ekuyiyona nokufunda kabanzi ngokuthi ubuhlali bakithi kusho ukuthi namhlanje ngifunde into mina bengayazi ukuthi ubuhlali ngembala yabo buyakhuluma ngithi mina mhlasimbe imvunulo nje yakithi ekubuya kukuhle kanti kunengxoxo engaphansi kwabo. Mhlawumbe mafisa ukuxhumana nawe nabafisa nje ukuba nolwazi nokuthi mhlasimbe utholakala kanjani isikole yini isikole onaso lapho ufundisa khona bakuthola kanjani?
Anginasi isikole kodwa uma unembuze nayo ngiyakwazi ukuthi ngikulekelele.
Yeah.
Yes, uManyambo uyatholakala enambeni ethi 0798796756. Inamba yami iyafoneleka iya WhatsApp.
Asiphinde futhi inamba kanti siyibiza sayigijima.
0798796756. Ofuna nje uManyamboso uyomthola lapho. Angifonele noma ngiwhatsApp emakhona afisa ukukubuza.
Enkundleni zoxhumana TikTok WhatsApp.
UTikTok ukhona ngibhala ukuthi kaNyambose kuphela. Mawusesha nje uzongibona kuTikTok.
Siyabonga kakhulu dadewethu.
This is a MUT Radio podcast.